Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas molitveno slavi prepodobnog Grigorija Dekapolita, svetog Prokla, patrijarha Carigradskog, svete mučenike Jevstatija, Tespesija i Anatolija, svetog Isaka, arhijepiskopa Jermenskog i svete tri djevice. Prepodobni Grigorije Dekapolit, rođen u Dekapolju i Savrijskom, od roditelja znamenitih i blagočestivih, Sergija i Marije. Kada svrši škole, htjedoše ga roditelji oženiti, no on odbježe u pustinju i zamonaši se. Živio je na raznim mjestima, kao u Vizantiji, u Rimu, na gori Olimpijskoj. Gdje god je bio, svuda je udivljavao ljude svojim podvizima i čudesima. Dešavalo se da ga je ozaravala svjetlost nebeska, da su mu se angeli Boži javljali. On je gledao krasotu angelsku i slušao umilno pojanje njihovo. Poživio dugo i bogougodno i skončao mirno u 9. stoljeću u Carigradu, preselivši se dušom u radost Gospoda svoga. Sveti Prokl, patrijarh Carigradski, učenik svetog Jovana Zlatoustog, posvećen za episkopa Kizičkog 426. godine i 435. izabran za patrijarha Carigradskog. Upravljao je crkvom Božijom kao mudri arhijerej. Za njegovo vrijeme dogodila su se dva znamenita događaja. Prvo, prenijete su mošti svetog Jovana Zlatousta iz Komana u Carigrad po želji cara i patrijarha. A u to vrijeme carovaše car Teodosije mlađi sa sestrom Pulherijom. Dugo bješe veliki zemljotres u Carigradu i pokolini. Mnogo od najljepših i najvećih zdanja popadaše od strašnog trusa. Tada patrijarh carem i mnoštvom sveštenstva, velikaše i naroda, izađoše na litiju. I kada se na litiji moljah u Bogu, desi se da neko dijete čudesno bi uzeto visoko u vazduh, tako da se najzad ne mogaše očima dogledati. Potom se vrati i spusti lagano na zemlju. Upitano, gdje je bilo dijete? Odgovori, da je bilo odneseno na nebo među angele i da je čulo kako angeli poje. Svijati Bože, svijati krepki, svijati besmrtni, pomiluj nas. Čuvši tu pjesmu, počeše svi ljudi u liti pjevati i zemljotres odmah prestade. Od tada se odomaći u crkvi ta divna pjesma, a dijete ono uskoro se upokoji i bi sahranjen u crkvi Sveti Irine. Sveti Prokl posluži kao arhijerej 20 godina i skonča mirnu Gospodu 446. godine. Sveti mučenici Jevstatije, Tespesije i Anatolije bijehu ovo braća rođena iz Nikomidije, od roditelja neznabožačkih, Filoteja i Evsevije, koji docnije prime vjeru istinitu od svetog Antima, episkopa Nikomidijskog, zajedno sa sinovima svojim. Filotej bješe rukopoložen za prezvitera. Kada se on upokoji sa ženom svojom, nasta strašno gonjenje hrišćana pod zločestivim carem Maksimijanom i tri sina Filotejeva bijehu izvedena na sud. Suđeni, mučeni, istjazavani na razne načine i najzad na smrt osuđeni. Više puta javljahu im se angeli u tamnici, te im davahu manu za hranu i ispunjavahu srca njihova mlada snagom i hrabrošću u trpljenju. Kada ih izvedoše na gubilište, priđoše im dva druga, Paladije i Akakije, i razgovarahu s njima. I dok još bijehu u razgovoru, mučenici sveti predadoše bu. I dok još bijehu u razgovoru, mučenici sveti predadoše Bogu duše svoje. Tada im vojnici odsjekoše mrtve glave i odniješe, da bi ih pokazali sudiji. postradaše za Hrista Gospoda oko 313. godine i preseliše se u besmrtno carstvo Hristovo. Sveti Isak, arhijepiskop Jermenski, rodio se u Carigradu u vrijeme kada otac njegov bješe poslanik cara Jermenskog na dvoru Vizantijskom. Bio 10. arhijepiskopom Jermenskim i u tom zvanju upravljao crkvom 50 godina. Svoje pastirstvovanje oznamenovao između drugih stvari i prevodom Svetog pisma na jermenski jezik. U jednoj viziji kazalo mu se da će Jermeni vremenom odstupiti od čiste vjere pravoslavne. Ovaj znameniti jerarh upokojio se mirno 440. godine i predstavio ka Gospodu. Svete tri djevice, Persijanke. U vrijeme cara Sapora, ove tri djevice više gonjene kao hrišćanke i najzad noževima isječene. Iz njihovog groba izrastu tri smokve, koje su liječile od svake muke i bolesti. Rasuđivanje. Niko od smrtnih nije protumačio poslanice apostola Pavla sa većom ljubavlju i sa većom dubinom nego sveti Jovan Zlatoust. Da je sam sveti Pavle sebe tumačio, ne bi bolje protumačio. I gle, istorija nam kaže da i jeste sam Pavle sebe tumačio kroz um i pero Zlatoustovo. Kada je sveti Proklul bio poslušnikom kod Zlatousto patrijarha, njegova služba bješe da prijavljuje posjetioce. Neki velmož bio oklevetan kod cara Arkadija i car ga istjera iz dvora. Taj velmož dođe da moli svetog Zlatousta za posredovanje kod cara u korist svoju. Proklul ga htjede prijaviti patrijarhu, no pogledavši kroz odškrinuta vrata vidje nekog čovjeka gdje stoji nadnijet nad patrijarhom i nešto mu šapće u uši, dok patrijarh piše. I tako se to produžavaše do same zore. Proklul tada reče velmoži da dođe drugo veče i sam osta u čudu ko biješe onaj čovjek kod patrijarha i kako mogaše neprijavljen ući u odaju patrijarhovu. Druge noći opet se desi to isto. I Proklul biješe još u većem čudu. Treće noći opet se desi to isto. I Proklul biješe u najvećem čudu. A kada ga Zlatoust upita da li nije dolazio taj i taj velmož, odgovori Proklul da je već tri noći čekao da uđe, no da ga on nije smio prijaviti zbog nekog stranog čovjeka, postarijeg i ćelovog, koji je tri noći nešto šaptao patrijarhu na uši. Iznenađeni Zlatoust reče da se on ne sjeća da je iko posljednje tri noći ulazio kod njega. I kada upita poslušnika svoga kakav izgledaše strani čovjek, Proklul pokaza na ikonu svetog apostola Pavla i reče da biješe isti takav. To biješe, dakle, sam apostol Pavle, koji upravlja šumom i perom najvećega tumača svoga.